នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2018បានទៅលើសកម្មជនប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរការគុំពីមកពិសីពិសេសគណៈកម្មការពានរង្វាន់ Nobel នៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូប្រទេសន័រវេសនឹងទើបតែបានសម្រេចប្រមាណម៉ោងមុននេះទេដើម្បីប្រគល់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពប្រចាំឆ្នាំ2018ដែលគេរំពឹងចង់ដឹងជាទីបំផុតឆ្នាំនេះតើបុគ្គលដែលទទួលបាននូវពានរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃនេះជានរណាដែរពិសេស
បាទសព្វានលទ្ធផលទើបតែត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងការពីពេលជាង3ម៉ោងមុននេះពីរដ្ឋធានីអូស្លូប្រទេសន័រវេសឆ្នាំនេះសម្រាប់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពគឺមានបេក្ខភាពនឹងច្រើនណាស់រហូតដល់ទៅ331អ្នកឯណោះមានទាំងបុគ្គលឯកជននិងស្ថាប័នអង្គការនានាមានការប៉ាន់ស្មានជាច្រើនថាមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរអាចទទួលបានពានរង្វាន់ឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរនេះបានខិតខំចាប់ដៃគ្នាកសាងសន្តិភាពឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតលទ្ធផលដឹងហើយគឺសមាជិកទាំង5រូបនៃគណៈកម្មការពានរង្វាន់ Nobel បានសម្រេចប្រគល់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2018នេះជូនទៅបុគ្គល2រូបព្រមគ្នាដែលអ្នកទាំងពីរនេះសុទ្ធតែបានធ្វើសកម្មភាពការងារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីបុគ្គលទី1គឺជាអតីតជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលនាងមានឈ្មោះថា Nadia Murad ដែលធ្លាប់ត្រូវបានក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់យកទៅធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទហើយចំណែកបុគ្គលទី2គឺលោក Denis MacGregorដែលលោកជីវិជ្ជបណ្ឌិតរោគស្ត្រីហើយដែលលោកបានលះបង់បូជាកម្លាំងកាយចិត្តអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយដើម្បីព្យាបាលនឹងការពារស្ត្រីជនជាតិកុងហ្គូដែលបានរងទរណកម្មនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនេះ
ចាជាបឋមខ្ញុំសូមអភិសេកបញ្ជាក់លម្អិតអំពីជីវប្រវត្តិរឿងរ៉ាវព្រមទាំងសកម្មភាពការងាររបស់បុគ្គលទី1គឺនាងNadia Murad តើគាត់បានឆ្លងកាត់និងបានធ្វើសកម្មភាពបែបណាខ្លះនៅក្នុងយុទ្ធនាការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះ
បាសភ័ណ្ឌនាងណាត់ជាមូរ៉ាតមានអាយុ25ឆ្នាំនាងគឺជាជនជាតិយ៉ាហ្ស៊ីឌីដែលជាសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចមួយរស់នៅភាគពាយ័ព្យអ៊ីរ៉ាក់ក្បែរព្រំដែនស៊ីរីនិងទូគីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014នៅពេលដែលក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយដណ្ដើមបានភូមិកូសូក្បែរតំបន់ភ្នំស៊ីនចាដែលជាភូមិនាងរស់នៅនោះក្រុមគ្រួសារនាងប្រមាណជា18នាក់ក៏ដូចជាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងភូមិត្រូវបានក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្លាប់ចោលចំណែករូបនាងព្រមទាំងស្ត្រីវ័យក្មេងឯទៀតត្រូវបានក្រុមជីហាតកែនយកទៅតំបន់មូស៊ូដែលជាទីតាំងធំរបស់ពួកវាដើម្បីយកទៅចែកចាយឲ្យពួកជីហាតធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទនៅមូស៊ូនាងត្រូវបានក្រុមជីហាតលក់បន្តឲ្យគ្នាពីមួយទៅមួយ3ខែក្រោយមកនាងបានរត់គេចខ្លួនបានសម្រេចដោយមានជំនួយពីក្រុមគ្រួសារមួយនៅទីនោះបន្ទាប់មកនាងបានរត់ភៀសខ្លួនមកដល់អឺរ៉ុបដោយបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននៅអាល្លឺម៉ង់ក្រោយមកដល់អឺរ៉ុបនាងបានផ្ដល់បទសម្ភាសតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍នឹងបណ្ដាញព័ត៌មានជាច្រើនស្ដីអំពីសកម្មភាពប្រិយផ្សាយដែលពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើទៅលើរូបនាងក៏ដូចជាស្ត្រីក្មេងៗឯទៀតដែលពួកវាបានចាប់យកទៅធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទនៅទីនោះទរណកម្មលើរាងកាយការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជារៀងរាល់ថ្ងៃបានបំផ្លាញកិត្តិយសនិងភាពជាមនុស្សរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនោះដែលក្នុងនោះមានរូបនាងផ្ទាល់តែម្ដងពេលមកដល់អាល្លឺម៉ង់នាងបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការទទួលស្គាល់អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រព្រឹត្តដោយក្រុមជីហាតអង្គការអ៊ីស្លាមទៅលើជនជាតិយ៉ាហ្ស៊ីឌីប្រមាណជា 12,000 នាក់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2015នាងត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ជើញឲ្យទៅថ្លែងសន្ទរកថានៅអង្គមហាសន្និបាតដែលក្នុងនោះលោកបានគីមូនបានទាំងសារភាពថាលោកបានស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលបានស្ដាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវព្រមទាំងបានឃើញអំពីការតាំងចិត្តមុតមមរបស់នាងក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យដល់ស្ត្រីរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនេះហើយនៅថ្ងៃទី16កញ្ញាឆ្នាំ2016អង្គការសហប្រជាជាតិបានតែងតាំងនាងឲ្យក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈក្នុងនាមសកម្មភាពការងារលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងប្រឆាំងរាល់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីទៀតផងនៅចំពោះមុខអង្គការសហប្រជាជាតិនាងណាត់ជាមូរ៉ាតបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតតុលាការពិសេសមួយដើម្បីកាត់ទោសក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនៅឆ្នាំ2016ដដែលនាងបានទទួលពានរង្វាន់2ធំផ្សេងគ្នាគឺទី1គឺពានរង្វាន់ Václav Havel របស់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងពានរង្វាន់ Sakharov ប្រគល់ជូនដោយសហភាពអឺរ៉ុបពានរង្វាន់ទាំងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រដល់សកម្មភាពតស៊ូរបស់នាងដើម្បីបុព្វហេតុស្ត្រី
ចាប់ពីសេចក្តីចំណែកបុគ្គលទី2គឺលោក Denis MacGregor ដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតរោគស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គូតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរមុននឹងបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនេះ
បាទសព្វានអតាមពតិលោកដេនីម៉ាក់ហ្វេហ្គើធ្លាប់ត្រូវបានគេស្នើជាបេក្ខភាពពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពនេះច្រើនដល់មកហើយសកម្មភាពការងារការតស៊ូដើម្បីបុព្វហេតុស្ត្រីរបស់លោកវិជ្ជមណ្ឌលរូបនេះគឺបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1900 នៅប្រទេសបារាំងលោកបានយាយថានៅបារាំងលោកមិនដែលឃើញស្ត្រីបានឆ្លាប់នៅក្នុងពេលសម្រាកកូនទេតែនៅក្នុងប្រទេសលោកវិញគឺស្ត្រីច្រើនណាស់ដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនៅពេលសម្រាកកូនហើយដូច្នេះហើយបានជាលោកបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅខេត្តគីវូដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកដើម្បីជួយស្ត្រីនៅទីនោះដំបូងឡើយលោកថាលោកគ្រាន់តែចង់ទៅព្យាបាលសុខភាពស្ត្រីនិងធ្វើជាឈ្មោះសម្រាកកូនធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះតែអ្នក
ជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដែលមានសង្គ្រាមសកម្មភាពសិទ្ធិស្ត្រីនិងសន្តិភាពគឺមិនអាចផ្ដាច់ចេញពីគ្នាបានទេមិនថាយ៉ាងពិសេស
បាទសព្វានលោកស្រីបេរីតរេសអាន់ដឺសិនប្រធានគណៈកម្មការពីរង្វាន់នូបែលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពេលប្រកាសលទ្ធផលថាពិភពលោកយើងបានពិតណាស់សព្វានលោកស្រីបេរីតរេសអាន់ដឺសិនប្រធានគណៈកម្មការពីរង្វាន់នូបែលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពេលប្រកាសលទ្ធផលថាពិភពលោកយើងនឹងគ្មានសន្តិភាពទេដរាបណាស្ត្រីនៅតែរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនិងអសន្តិសុខសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ស្ត្រីត្រូវតែទទួលបានការការពារទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេ